Bişkek'te saat 6 civarım azattık. Radyo stansiyonu öbüs. Азаттык радиосу угармандарын бүгүнкү көз карандык майрам менен куттуктап, кечки уктурууларын улантат. Кыргызстан эгемендигинин 27-нчи жылдыгына карата эмнелерге жетишти жана эмнелерди жоготту? Өлкө алдында кандай милдеттер жана чакырыктар турууда?
Биз кийинки келген мул. Ошондогу премьер-министрлер менен азыркы премьер-министрди салыштыралы. Ошондогу жогорку кеңештин төрагасы менен азыркы кеңештин төрагасын салыштыралы. Же ошондогу министрлер ректорлор менен азыркын салыштыралы. Биз жаңы келген элита деградация болуп кеткен эмес да.
Алдыдагы жарым саатта азаттын кезектеги арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Саламатсызбы. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу, азыр деген акыркы жаңылыктар, алар менен Али Токтокунов тааныштырууда. Али.
Саламатсызбы. АКШ президенти Дональд Трамп Америка дүйнөлүк соода уюмунан чыгаарын эскертти. Ал Bloomberg агенттигине курган маегинде эгер уюм өз саясатын өзгөртпөсө ушундай кадамга барарын айтууда. Трамп ошондой эле дүйнөлүк уюмду түзүү боюнча 94-жылы кабыл алынган келишимди тарыхтагы эң начар макулдашуу деп атады. Буга чейин АКШ президенти өзүнүн Twitter'деги барагына дүйнөлүк соода уюму Кытайды жактап, АКШга адилетсиз мамиле кылып жатканын сындаган болчу. Трамп ошондой эле маегинде наркы $200 миллиард Кытай товарына кошумча бажы төлөмүн киргизерин билдирди. Дүйнөдөгү экономикалык жактан эң кубаттуу эки өлкөнүн ортосундагы талаш тартыш уланууда. Жалпысынан дүйнөнүн эң ири эки экономикасы быйыл июль айынын башынан тарта кошумча тариф койгон өндүрүмдүн акчалай наркы $100 миллиард жетип барды. Президенттер тууралуу улантсак, Орусиянын биринчи президенти Борис Ельцин ордуна Владимир Путинди тандап жатып, ага демократ катары баа бергени белгилүү болду. Ельцин бул сөздөрдү Кошмо Штаттардын ошо кездеги президенти Билл Клинтон менен сүйлөшүп жатканда айткан. Стенограмманын мазмуну Клинтондун китепканасынын сайтына жарыяланды. Сүйлөшүүлөрдүн бири 99-жылы 19 ноябрда болгон. Документтеги текстке караганда Клинтон Орусиядагы 2000-жылкы президенттик шайлоодо ким жеңерин сурап жатат. Путин албетте, ал менин мураскорум болот, ал демократ жана батышты билет деп жооп узатат Ельцин. Ал абдан акылдуу, дейт Клинтон. Ельцин катаал, эрки күчтүү деп жооп кайтарат да, Путиндин жеңиши үчүн мыйзамдын алкагында баарын жасай турганын айтат. Андан мурда 99-жылдын 8-сентябрындагы сүйлөшүүдө Ельцин мураскор катары Путинди тандаганын айтып берген, өмүр баянын, кызыкчылыктарын жана тааныштарын иликтеп чыкканын, ишенимдүү адам экенин баса белгилейт. 99-жылдын 31 декабрында Ельцин президенттик кызматтан кеткенин жарыялаган, ошол эле күнү премьер-министр Владимир Путин президенттин милдетин аткара баштайт. 2000-жылдын 26 мартында бул кызматка шайланган. Бүгүн 31 августта Кыргызстан эгемендүүлүк күнүн белгиледи. Буга арналган салтанат өлкөнүн аймактарында өттү. Ошол салтанаттагы Ош облусу боюнча ыйгарымдуу өкүлү, шаар мэри жана башка жетекчилер килемде жумшак отургучта көлөкөлөп отуруп майрам көргөнү социалдык тармактарда кескин сынга кабылды. Анткени алардын алдында аксакалдар стулда отурушкан жөнөкөй эле. Бул боюнча Ош шаарынын мэри Талабек Сарбашевдин басмасыз катчысы Азамат Асаттаров Facebook баракчасына мэр сынды кабыл алды. Оштун мурунку мэрлери да азыркыдай көрүнүштө майрам тосуп келишкен. Калаанын башчысы менин астыма килем сал же үстүн тос деп тапшырма берген эмес деп жооп узатты. Буга чейин дагы Оштогу жетекчилик мына ушундай өңдөгү мазмундагы сынга кабылып келишкен болчу. Индонезияда өтүп жаткан Азия оюндарынан байгелүү келаткан кыргызстандык жеңил атлет Дарья Маслованы бүгүн 31 августта Манас аэропортунан күйөрмандары салтанаттуу тосуп алышты. Толкунданган Дарья Маслова мындай деди.
Своим тренерам главное здоровье. У них будет здоровье, и у нас будут медали. И, конечно, я свои медали кыргызстанцам, которые за меня болели, переживали, своим родителям.
Деди толкунданып аптыккан Дарья Маслова. Ал жалпы кыргызстандыктарга дагы ыраазычылыгын билдирип, мындан ары спорттук аракеттерин уланта берерин айтты. Жеңіл атлет Дарья Маслова Индонезия өтіп жаткан Азия ойындарында 2 медаль алды. Ал адегенде 10.000 метр аралыкка чуркоодо биринчи келип алтынды тагынса, кийин 5.000 метрге чуркоодо экинчи келип күмүш алган. Бул тапта кыргызстандык мушкер Азат Үсөнәлиев коло медаль тагынды. 52 килограммга чейинки салмакта күч сынашкан Үсөнәлиев жарым финалда өзбекстандык Жасурбек Латифов менен таймашып, 4-1 эсебинде жеңилип 3-чү орунду ээледи. Учурда Кыргызстанда 20 байге бар, же болсо 20 медаль бар, 2 алтын, 6 күмүш, 12 коло. Медалдуу өлкөлөрдүн катарында 22-чү орунда баратат. Азия оюндары 2 сентябрда жыйынтыкталат, демек ага чейиндагы мүмкүнчүлүк бар. Кошмо Штаттардын Бостон шаарында 5 жыл мурдагы жардырууга байланыштуу камалган казакстандык Диас Кадырбаев мөөнөтүнөн мурда бошотулду. АКШнын иммиграция жана бажы кызматынын өкүлдөрү 30 августта Кадырбаев мекени Казакстанга депортациялана турганын билдирди. Кадырбаев Бостондогу жардырууну иликтөөгө тоскоолдук кылды деген айып менен 2015 жылы 6 жылга кесилген. Ал кандуу теракты уюштурду деп айыпталган ага ини Царнаевтердин жатаканадагы бөлмөсүнөн жардыруучу заттар салынган асма баштыкты алып чыгып, далилдерди жок кылганын моюнга алып, тергөө менен кызматташууга барган. Кылмышты жашырууга көмөктөшкөн дагы бир казакстандык Азамат Тажаяков 3.5 жылга кесилген. Ал 2016 жылы мекенине кайткан болчу. Кытай инвесторлары Өзбекстандын Ташкент облусунда ири велосипед заводун курат. Бул тууралуу Өзбек маалымат каражаттары кабарлоодо. Долбоордун баасы 80 миллион доллар болсо, ал эми өндүрүмдүн экспорту 260 миллион доллар болору күтүлүүдө. 29 августта муну менен таанышкан Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев өзгөчө кызыгуусу жаратканын, кызыкканын маалымат каражаттары жазышты. Мирзиёев велосипед өндүрүшүн көбөйтүү, веложолдорду салуу зарылдыгындагы белгилеген. Бул ден соолукту чыңайт, биздин эл машинеде эле жүрбөй, кээде велосипед тепсе жакшы болмок, деген Мирзиёев. Маалыматтарга караганда ишкананын курулушу быйыл октябрда башталат.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар мен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракча узандагы окуяласыз дарегибиз Азаттык чекит орг эми уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу дарегибиз Азаттык чекит моби программабызды улантабыз. Кыргызстан эгемендигинин 31 августта белгиленген 27-чи жылдыгына карата эмнелерге жетиши жана эмнелерди жоготту. Өлкө алдында кандай милдеттер жана чакырыктар турууда? Азаттыктын кезектеги арай көз чарай талкуусуна мына ушул жана башка суроолор коюлду. Талкууга Жогорку Кеңештин мурдагы төрагалары Абдыганы Эркебаев менен Алмамбет Матораимовтор, Жогорку Кеңештин учурдагы депутаты Каныбек Иманалиев жана коомдук ишмер Доктургүл Кендирбаевалар катышты. Талкууну Бишкек студиясында кабарчыбыз Бакыт Асанов алып барган.
Саламатсызбы. 27-чи жолу Кыргызстан эгемендик күнүн белгилеп жатат. Анан негизгели суроо мен жанатан да берип өткөндөй, ушул жылдар аралыгында эмнеге жетиштик деген суроо болуп жатат. Алмабек мырза, сизден баштайлы. Сиздин пикириңизде Кыргызстан эмнеге жетишти жана эмне жоготту ушул жылдар аралыгында?
Эми Кыргызстан эгемендүүлүк алганда баардыгыбыз тебетебиз көк кыргытып сүйүнүп абдан жакшы боштондукка чыктык. Кыргыз эли эгемендүү болдук деп абдан сүйүнгөнбүз. Бирок тилекке каршы кантип биз боштондукту алдык, кантип келип калдык, кандай болду дегенди көп нерсени ойлогон жокпуз. Кыргыз эли миңдеген жылдар бою өзүнүн эгемендүүлүгүнө деп жетсек деп келген. Ошол мүдөөсүнө жетип, ушул Советтер Союзу таркап, дүйнөнүн өзгөрүш кезинде бизге мүмкүнчүлүк берип калды. 27 жылында көп нерсеге жетиштик дегенсек болот, көп нерсенин кемчилик кетирсекса да болот. Биз 27 жыл ичинде азыркыга чейин кандай мамлекет болобуз, кант өнүгүбүз деп туруктуулукту чече алган жокпуз. Бул биринчиден кемчилигибиз. Экинчиден элибиз эгемендүүлүккө жеттик, өнүп өсүп, көп нерсе болуп, көп окуу жайлар ачылып, элибиз жетишкен болуп, канча дагы карапайым элибиз көтөрө баштады. Бирок мамлекеттик бюджеттеги тартыштыктар, мамлекеттик ыраатты бир башкаруу системасын түзө алган жокпуз десем жаңылбаймын. Себеп дегенде элибиз 2 жолу көтөрүлдү. 2 жолу кетип калды. 3-чү жолу болду. Ал жөнүндө дагы ар кандай сөздөр болуп жатат. Азыркы келген жөнүндө дагы айтсак болот. Сын айтыш оңой, суроо коюш оңой, жооп бериш өтө кыйын. Бирок эгемендүүлүк кезде биздин ушул эгемендүүлүгүбүз кыргыздын көчмөн элинин демократиясы көп жерден бизге пайда дагы келтирип атат, зыяны дагы бар.
Абдыган агай, мына сизге дагы негизи эгемендик сөз катары баарыбыз айтып жатабыз, мына эгемендикке жетиштик депчи, бирок аң сезимде Ошол эгемендикти түшүн алдыбы? Кыргыз коому, кыргыз аны башкарып жаткан интеллигенция, башкаруучулар.
Бул суроого ар ким ар кандай жооп берет, өзүнүн түшүнүгүн жараша. Мен жеке түшүнүгүмдө бизде көбүнчө формалдуу, мындай юридикалык мааниде түшүнөбүз. Деги эле бүгүнкү кыргыз мамлекетинин ушу 27 жылдык тарыхыда көбүнчө формалдуу юридикалык жактан. Нукура саясий экономикалык мааниде биз толук эгемендикке жетише элекпиз. Анын негизги себептеринин бири биз ушул эгемендик эмне экенин дагы жакшылап терең ойлонбой жүрөбүз да. Көпчүлүк калкыбыз ачык эле айтканда атүгүл саясий элита дагы чыныгы мекенчилдик, чыныгы улуттук бир рух көп жетише бербейт. Көз элеп деп күн өткөрсөк, оокат кылсак, жанымды баксак, же болбосо үй бүлөмдү баксак деген ниеттер менен алек болуп, жанагындай бийик, абдан түбөлүктүү, келечектүү, идеал түрүндөгү нерсе эмес. Анын дагы бир себеби бул жана Алмакен дагы кичине туура айтып кетти. Биз чыныгы күрөш менен башка элдер сыяктуу тарыхтагы жүздөгөн жылдар бою кармашып, кан төгүп ошол асыл идея үчүн мындай жүрөгүнөн жан дүйнөсү менен сезип келген жокпуз. Бизге ал эсирдин тынчтык жолу менен ыдырап калышы оңой болуп, бизге колго мындай асмандан түшкөндөй болуп, ошон үчүн биз нукура мындай баалап тактап ошонун тереңдигине, ошонун бийиктигине толук түшүнө албай келатабыз да дагы эле болсо.
Мындай жөнөкөй жарандар менен сүйлөшө келсең, көбүнесе башкаруучуларды күнөөлөшөт. Алар ушул шартты түзүп бере албагандыгы үчүн жалпы эгемендиктин, жалпы эле өлкөнүн абалы ушуга келип жатат дегендейчи. Мына доктор Гүлайым, сиз дагы ошол коомдук жарандык коом менен жана башкалар менен кеңири сүйлөшүп келе жүрбөйсүзбү? Жанагы эгерде чындыгында эле эгемендикти аңдап сезе албай атсак эмне себеп болуп атат?
Биринчиден эгемендүүлүк бул артыкчылыктуу жактары да пайда болду. Дүйнөлүк саясий картада Кыргызстан деген мамлекет кыргыз жили, кыргыз тили менен өзүбүздүн калпагыбызды, кийимибизди кийип чыкканга мүмкүнчүлүк болду. Көп өнүгүү демилгелери болду. Ошол эле мезгилде өтө чоң жоготуулар болду. Анткени башкаруу системасында ыраттуулуктун жоктугу. Ар бир президент келгенде ошонун негизинде улам бири бирин таанууну таануу деп коет. Мына ошол ыраттуулуктун жоктугу. Экинчиден ушул демократиялык коомдун жөсү эркиндикти түздөн түз кагаздагыдай түшүнөт, укуктарын билет, бирок милдеттерин, жоопкерчиликти билбеген, түшүнбөгөн анан мындай коомдо багыт пайда болду. Үчүнчүдөн биз буга чейин толугу менен пландуу экономика эле, пландуу башкаруу, мындай мыкчып турган борбордук башкаруу болгон. Эң жапыр тартканы ушул жерде билим берүү системасы, же болбосо социалдык кепилдиктер менен жашап келген. Мына карасаңыз, бала бакчанын баарынан түп тамыры менен жоюлду. Мектепке чейинки система толугу менен жоюлду. Колдоо болгон жок. Мамлекеттин идеолог багыты менен инсандык баалуулук, мамлекеттик баалуулук экөө таптакыр ажырам болуп калды. Эски үйүбүздү сындырып салдык, бирок жаңы үйүбүздү толугу менен сала албай азыр ортодо. Бирок эгер экөөнүн ортосундагы артыкчылыкты эсептеп көрсөк, эгемендүүлүккө бул эч нерсе жетпейт. Бул эң чоң баалуулугубуз, байлыгыбыз биздин.
Каныбек мырза, мына жогорудан бери мындай бир аз пессимисттик баалоолор болгондой болуп атат. Сиздин пикириңиз да кандай?
Менин пикиримде дүйнөдө 7000 улут бар. Ошонун 193 гана эркин мамлекет, ошонун бири бизбиз. 193 мамлекеттин 80 жакыны 7 гана тилде сүйлөйт. Биз сыяктуу аз эл болуп туруп, өзүнүн тилин мамлекеттик тил кылган 12-14 мамлекет бар. Прибалтика мамлекеттери, Лаос, Монголия сыяктуу. Биз ошонун бирибиз. Анын кадырына жеттикпи, жетпедикпи айтыш кыйыныраак. Эгемендик бул илимий теорияда бир 4-5 категориядан турат. Биринчи укуктук, декларациялык. Анын белгисин баары бизде бар. Экинчи материалдык, экономикалык, аны Абдыган Эркебаевич Алматыда айтты. Үчүнчү руханий. Биз ал жагынан бүт тарыхый өбөлгөлөр, руханий байлык бизде бар. Биз эркин ой жүгүрткөн инсанбыз. Төртүнчүсү бул эл аралык фестивалдык келишимге ылайык ошол категория. Бул жагынан бара-бара 95, 2000, 2005-ке караганда сырткы күчтөрдүн таасири биздин эгемендикке көп болуп бараткандай. Бул биринчиден карыздын өзүшү. Экинчи бөлөк улуттардын маданиятынын сиңип, же болбосо диний агымдардын күчөп баратышы. Үчүнчүдөн эң өкүнүчтүүсү мамлекеттик институттардын алсызданып кетиши да. Баары салыштырмалуу. Мурунку союздук өлкөлөрдө мен Кыргызстандан ал убакта биз 30% субсидия алчубуз. Биринчи толкун Прибалтика боюнда өлкөн баары өнүп кетти. Алар нукура классикалык эркин мамлекеттер. Экинчи толкун бул кубаттуу, күчтүү экономикалык ресурстар бар. Белоруссия, Украина, Казакстан, Өзбекстан, Азербайджан, Россия. Биз дайым үчүнчү толкунда жүрчүбүз. Турдугунун субайышынын учурунда биз 15 союздук республикада 11-чи, 12-чи орундарда болчубуз. Ички дүйнө продукция, экономиканын көрсөткүчтөр боюнча азыр эң акыркы орунга түштүк. Тажикстандан да, Грузиядан да, Армениядан да, Түркмөнстандан да түшүп кеттик.
Согушкан өлкөлөрдөн да.
Согуштан өлкөлөрдөн түшүп кеттик. Эң өкүнүчтүү болду. Мына мен бүгүн эле Мирахимовдун китебин окуп отурсам, эсир учурунда жүрөк оорусунан 60% Америкада кайтыш болчу экен. Эстерде 50% кайтыш болчу экен. Кыргызстандан 40%. Биз медицина боюнча дүйнөлүк деңгээлде эң алдыңкы орунга чыккан экенбиз. Азыр испиттин өнүгүшү боюнча дүйнөдө эң тез таркаган 10 өлкө болдук. Бул трагедия. Биздин аң сезим, биздин акыл эс, биздин интеллект, биздин абийир ошол деңгээлге түшүп келбей атат. 100 жыл илгерки Касым Тысынтаров, Юсуп Абдрахмановдор ойлонгон деңгээлди биз ойлоно албай атабыз. Ошолор мамлекетти сүйгөн деңгээлди биз мамлекетти сүйөт болобуз. Кеп биринчи мораль, абийир маселеси, экинчи Абдыганы Эркебаевич менен Алматыбаев туура айтты, туура эмес система тандаганбыз. Бийликке келген инсан, бийликке келген партия кайра келгенде эле мурунку катаны
кайталат.
Мамлекетти ойлобой, кыска күнүмдүк оокат менен алек.
Бирок ошол учурда эми баардыгы салыштырганда мындай анык ачык болот эмеспизби? Мисалы 90-жылдардын башында Кыргызстан мамлекет катары дүйнөлүк аренада мындай эгемен мамлекет катары чыкканда демократиянын аралчасы деген сыпаттамага ээ болуп көптөгөн үмүттөрдү жандыргандыгы белгилүү да. Бирок мына акыркы учурда дүйнөлүк ошо аренадагы риторикада болобу бул жаатынан Кыргызстанга мындай үмүт артуу мурдагы деңгээлдегидей болбогондой сезилет да. Албетте чөлкөмдө кайсы бир салыштырганда алдыда саналаттыр. Анан бул жагынан алганда буга дагы ошол демократияны түшүнбөгөндүк себеп болду. Эмне себеп болду? Мисалы сары эсеп сала турган болсок,
эч кандай бизде демократиянын себеби деле жок. Биз айтып атабыз, мына жердеги демократиялык принциптер, биз көчмөндөр, көчмөн эл болгонбуз, эркиндикте жүргөн, дайыма эл чече билген, чоң биз курултайларда маселени чечип жүргөн эл болгонбуз. Тилекке каршы биз Советтер Союзунан келеатканда убагында баардыгынан ошол субсидия алып, жардам алып туруп, бир дегенден башка көнбөй калдык. Бул биринчиси. Экинчиден Абдыжан Каныбек айтып кетти, биз Советтер Союз таркаган кезде бизде 14% киши шаарда жашачу.
Туура.
Калганы айылда жашачу. Айылдагынын баардыгы бир мамлекет, бир дотация менен жашап келген нерсе.
Каныбек мырза, мен сизге суроо салайын да, мына жанытан бери кемчиликтерди кетирдик, мына ошолорду оңдой албай жатабыз деп атпайбызбы? Мына ошол кемчилик кетиргенибизди түшүндүкпү? Сабак алдыкпы? Эгерде ошо эгемендик сабактары дей турган болсок.
Мен чекке бөлүп айтат элем. Биринчиден ошол биздин улуу муун Абдыган Эркебаевич, Алмет Матраш Башбаган, алар булар мамлекеттүүлүктүн мектебин өткөн. Бизге караганда алда канча мамлекеттик тажрыйбасы бар. Эң кырсыктуу күндөрү Баткен окуясы болгондо, сом кирип атканда бул ошол доордун чакырыктарына булар татыктуу жооп бере алышты. Кеп акыркы учурда башталды. Мына 94-жылдан кийин бизде экономикада өсүү башталган, 95-тен баштап. 20 жыл өсүү болгон. Мына быйыл кайра минуска түштү.
2005-ке чейин өсүү болгон.
Өсүү болгон. Биз кийинки келген муун. Ошондогу премьер-министрлер менен азыркы премьер-министрди салыштыралы. Ошондогу жогорку кеңештин төрагасы менен азыркы кеңештин төрагасын салыштыралы. Же ошондогу министрлер, ректорлор менен азыркын салыштыралы. Биз жаңы келген элита деградация болуп кеткендейбиз да. Кеп бул агайлар өзүнүн мамлекеттин башында турганда доордун чакырыгына жооп бере алышты, татыктуу ишке ашырды. Азыр кимдир бирөө корпусу боюнча сөз айта алабы? А жаңы келген министрлер 6 ай иштебей туруп эле азыр гана кечээ Азаттык айтты, бир адамдын Кыргызстандагы коррупциялык кирешеси миллиарддан ашыптыр. Сиздердин учуруңарда ал түшкө кирчү эмес.
Бирок ошонткен күндө дагы эки жолу бийлик элдин толкундоосу менен өзгөртүлдү.
Бирок сырткы күчтөрдүн колдоосу.
Бирок ошол учурда коррупциянын деңгээли ошол учурдан баштап айтылып, 7-этажга чыккандыгы айтылып, азыркы күнгө чейин аны тазалоо же түшпөй жаткандыгы белгилүү болуп атат да. Дайырны ошо эгемендиктин учурундагы жоготуулардын бир катары менен ошо коррупциянын өнүгүшүн, анан бийлик системасы менен мындай коюн колтук алып кетишин айтып жатышпайбы? Доктор Гүлайым, мага суроо салайын. Мына сиз жарандык коомдун өкүлү катары, мамлекеттик кызматта иштеген адам катары дагы да ушул коррупциялык көрүнүштөрдүн эгемендикке таасири тууралуу сиздин пикириңиз кандай?
Бул коррупция болуп көрбөгөндөй өстү чындыгында. Анткен себеби биринчиден бул кандайдыр бир чечим кабыл алууга жетүүнүн жолдорун ар кандай жолдорун издей баштады. Мурун толугу менен ошонун бардыгын мамлекеттик гарантия болсо, жакшы билим аласың, жакшы иштейсиң, жакшы өнүгүүнүн логикалык процесси менен жете турган болсо, ошол эле окуучулар айтат: эмне кереги бар жакшы окуу 15 жыл болгуча? Кандайдыр саясий менчиктешүүнүн, кандайдыр күчтөрдүн бир бизге тиешеси жок бир кокустан пайда болгон таасирлерге барсаң сен тез жетесиң деген болду. Демократиялык дагы бир жакшы белги бул жарандык демилгелердин күчөшү. Коррупцияны бийликтегилер эмес, жарандык демилгелер көп айтып чыгып атат, айтып келген. Бирок башка маселе канчалык деңгээлде ага мындай адекваттуу кайрылуу жасап атат, канчалык деңгээлде угуп атат. Мына сот системасында эле көрүп атабыз. Бардык деңгээлде бардык айтылып атат, бирок элдин ушул бийликке дагы бир жолу ишени менен жоктугу, көзү менен көрүп жатканды, кулагы менен угуп жаткан нерсеге бир өзгөрүү сезбей тургандыгы, анан жанагы мамлекетке болгон, мамлекеттик бийликтин натыйжалуу ишине болгон ишени менен жок кылышына алып келип атат.
Бирок ошол учурда жана мен Каныбек мырзадагы суроо салбадымбы, элита ошонун жоопкерчилигин сездиби депчи? Мисалы сиздер дагы ошол бир топ жылдар мамлекеттин башында турдуңуздар, сиздер өзүңүздөрдү мисалга алганда,
биринчиден биз жана кемчил жактарды айтып атканыбыз, бул абдан жакшы көрүнүш. Айрымдар окшоп жалаганда жакшы дуулдатып мактап, бизде баары мыкты деген алыс болуш керек. Ар бир адам сыяктуу ар бир эл өзүнүн жакшы жагындагы, кемчил жагындагы кошо талдай билип ачык айта билсе, бул өскөндүктүн белгиси. Демек Кыргызстанда канчада демократия бар, бизде өзүбүздүн көзүбүз көз бар экен деп. Анан сенин сурооңо мен айткым келет, мейли коррупция болобу, айтмакчы, коррупция дүйнөлүк тарыхта демократия өлкөлөрдө күчтүү болот. Муну мен абдан көп кызыгып көрдүм, окуп. Байыркы гректердин демократиясы жөнүндө башка дагы. Жана Алмамбет Матемович туура айткандай, диктатордук өлкөлөрдө коррупция аз болот. Ал күч менен жанындай. Коркутуу менен.
Мыйзамда
анан кийин күч менен да, репрессия менен. А демократиялык өлкөлөрдө андай репрессия жок. Бирок эч бир мамлекет, эч бир өлкө коррупцияны жоя албайт. Адам бар жерде кендей болгондон кийин болот, башка кеп аны азайтса болот же көбөйтсө болот. Биздин мына президенттер дагы Акаевде келгенде биринчи чаралар ушул указ коррупция менен күрөшөм. Бакиев келгенде ошентип, Атамбаев да мына сорун шарт айтып атат, жакшы колдойбуз. Бирок эмне үчүн натыйжа жакшы болуп атат? Анын эң башкы себеби өзүң таза болуш керек адам. Сөз менен иштин биримдиги болуш керек, айкалыш керек. Бизде эми айтып коюп эле өзү көрбөдүк мына тарых. Кеткен президенттердин баардыгы тең. Эми азыркы каалабайбыз, өзү айтып атат, ылайым ошондой болсун, Сооронбаев колдо берелик. Алмакай айткандай, өзү үй бүлөсү, тууган уругу. Эл карап турат да күзгө.
Бирок мына сиз айтып атпайсызбы?
Анан эле сурооңо да. Ошондой, бирок эч бирибиз өзүбүздү бөлбөшүбүз керек. Мисалы жакшы жагы болсо дагы, кемчил жагы болсо дагы, мына биз дагы
күнөбүз.
Мисалы мен так айтам, жазып да жүрөм. Ушул 27 жыл ичинде Кыргызстан жакшы болсо, мен анча мисалым бар. Кемчиликтер болсо, менин да жоопкерчилигим бар. Бирөөлөр болсо жалаңана кеткен президенттен көрөт же башкадан көрөт. Өзү сүттөн акбыз. Андай эмес. Баарыбыз күнөөлүүбүз же баарыбыз үйлүшүбүз бар.
Кандай болсо?
Эми мен пессимисттик маанайда эмес, оптимисттик маанайда аяктагым келет. Эң олжобуз бизде бүгүн Украина, Грузия, Азербайджан, Армения, Молдова сыяктуу биздин территориалдык бүтүндүк маселеси жок. Биз 27 жылда бүтүн Кыргызстанды алып келечекте Кыргызстанга бүтүн Кыргызстанды өткөзүп берүүгө жүзүбүз жарык. Бул суверенитеттин эң негизги маселеси да. Андан кийинки маселе, эгерде Кыргызстанда азыр сот адилеттүү болбосо, реформага дагы, коррупцияга дагы, экономикага эч ким ишенбейт. Үчүнчү маселе 20 жылга чыныгы иштелип чыккан, чыныгы атаандаштык саясат тап келе турган конституцияны кабыл алып, ошол эреже менен иштесек, бизде бир гана жол бар. Бул реформа. Эгерде Грузиядагыдай реформа кылсак, биз алда канча алдыга кетебиз. Ошондой элдин талабы бар. Ошондой интеллектуалдык күчтөр бар. Биз эл, биз көчмөн эл, бул инновациялык эл, бул реформатор эл. Ошого биздин элдин дарамети жетет. Кеп ошондо турат.
Анан экинчи дайыр маселе, доктор Гүлгайымга суроо берейин деп жатам. Азыркы учурдагы Кыргызстандын алдындагы заманбап чакырык дейбизби, көйгөй сыноолордун бири катары коомдогу билим берүүнүн сапатынын төмөндөгөнүнөн ар кандай радикалдык идеяларга сугарылгандардын катарынын көбөйүп барышын айтышат да. Мисалы сиз билим берүүдө иштеген адам катары мына ушул жаатта эгемендикке доо кетирүүчү белгилерди байкабай элеспи?
Сөзсүз эгемендүүлүккө доо кетирүүчү факторлор бар. Мисалы үчүн жана радикалдык религиялык диндик кыймылдын өкүлдөрүнүн бийлик өкүлдөрүнө чейин асылышы э светтик билимди жокко чыгарууга болгон. Анан ошону эле менин деле тажрыйбамда бар. Ошол эле ар кайсы кеңештин депутаттары көтөрүп келе мечит аштырып эле элдин баарын ошол жерге бизди кызмат кылдырган деле ошолор болчу. Ошолор деле кимдин колдоосу менен келди? Эшигиң жабык болсо кирип кете албайт. Ошону өстүрүүгө дагы биздин саясий элиталар түрткү берди. Бүгүнкү күндө албетте билим берүүнүн төмөндөп кетиши буну ойлончу нерсе.
Мына эми 27 жыл өткөн, эми тарых болуп калды да. Ал жөнүндө кеп кылып, андагы кемчиликтер жөнүндө кеп кылып атпайбызбы? Бирок эми биз алдыга карай, ошол эгемендикти бекемдеш үчүн Кыргызстандын алдында эмне сыноолор, чакырыктар турат деген суроону салгым келип жатат да. Абдыган агай, сизден баштайлы. Кандай милдеттер турат? 1-2 деп эгер мүмкүнчүлүк болсо санай өтсөңүз.
Тагы эле айтайын. Биринчиден жана биз дин жөнүндө айтып калдык. Албетте анын аша чапкандарынан кескин баш тартып, ыйман жагын колдонуп, бизге биринчи ыйман менен жашоого жетиш керек. Ар бир адам мамлекет башчысынан тартып, экинчиден мыйзам менен жашоого. Өзүң айткандай мыйзамдын диктатуру. Үчүнчүсү ушу көрүнгөн шаан шөкөттү азайтып, саясий өнөктөрдү азайтып иштеш керек экен бакырым. Кыргызстан ушу 20 жыл жалаң эле ушу шайлоо, референдум, тоюпай менен келе атабыз. Ушуну азайтып мына өнөккөн мамлекеттин бардыгы тең мындай жок. Алар ар бир саат, мүнөттү эсептеп иш кылат. Иштеш керек ушул.
Милдеттер бизден бирден бир артыкчылыктуу милдет бул сапаттуу адистерди даярдоо. Эмгек рыногуна чыга алган адистерди даярдоо. Экинчиден ошол экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу, суу маселеси Кыргызстандагы. Эртеңки күнү ошол Фергана өрөөнүндөгү бир конфликттин өзөктүү маселеси ушул суу маселесинен келиши мүмкүн. Ошол үч маселени белгилеп айтат элем. Анан эң башкысы саясий эрк бул. Мындай саясий менчиктештирүү болбостон ар бири мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө мамлекеттин кызыкчылыгын, жеке кызыкчылыгынан биринчи коюу керек.
Түшүнүктү өзгөртүү
сөзсүз.
Былтыр Мозамбик өлкөсү бир дүйнөдөгү державага 50 миллиарддан ашык доллар карыз болуп калып, анан тигилер төлө деди, төлөй албайбыз деди. Ошол держава Мозамбикке өзүнүн улуттук валютасын киргизди. Алар финансылык эгемендигин жоготту. Баарыбыз азыр айттык, үч коркунуч. Биринчи бул чек ара коркунучу. Суверенитет Бишкектен эмес, суверенитет чек арадан башталат. Бир Өзбекстан менен жылыш бар, 70% чечилип калды. Ошол эң биринчи маселе. Экинчи тышкы диний агымдар мамлекеттин өзүнүн буга стратегиясы болуш керек. Үчүнчү ошол тышкы карыздарды минималдаштыруунун бир жолун ойлоп чыгышыбыз керек. Инвестицияны карызга алмашуу, экологияны карызга алмашуу дүйнөлүк программалар бар. Үч коркунуч ошол. А үч милдет бүгүнкү күндө эң ири милдет. Бул милдеттен ашып кетти. Бул сот адилеттиги. Муну бүгүнкү саясий элита эч нерсеге шылтабай чечсе болот. Колдон келе турган маселе. Сот реформасы болбой, өнүгүү болбойт Кыргызстанда. Коррупцияны жеңе албайт, экономикалык реформа болбойт, адам укугу коргалбайт.
деп айтышты. Азаттык радиосунун кезектеги арай көз чарай талкуусунун катышуучулары бүгүнкү талкууга Жогорку Кеңештин мурдагы төрагалары Абдыгани Эркебаев жана Албанбет Матубраимовдор, Жогорку Кеңештин учурдагы депутаты Каныбек Иманалиев жана коомдук ишмер Доктургүл Кендирбаева катышты. Талкууну Бишкек студиясында кесиптешим Бакыт Асанов жүргүзгөн. Урматтуу угарман, ушуну менен кечки азаттыктын кезектеги жарым сааттык программабызды аяктадык. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулов болдум. Биздин кийинки бир сааттык берүү сага саат 8:00 тарта түз чыгат. Кечиңиз кушогулансын.